Yleen aamun vieraat.
Yle Puhe.
Jos nyt uutena vuotena tuli luvattua pitää huolta itsestään, niin kannattaa olla kuulolla. Nimittäin nyt olisi tarkoitus selvittää, että miten itseä voi huoltaa. Ehkäpä jopa niin hyvin, että siinä sivutuotteena tulee huippusuorituksia niin töissä kuin vapaa-ajalla. Puhutaan siis hyvinvoinnista ja ennen kaikkea itsensä mittaamisesta. Onko siinä mitään järkeä vai ei? Tervetuloa vieraamme Hintsa Performancen kehitysjohtaja Pekka Pohjakallia.
Kiitos, kiitos.
Mitä Pekka tämä sun työnkuva niin oikein käytännössä pitää sisällään?
Joo, kehitysjohtajana on hirveä titteli, siinä voi tehdä mitä tahansa. Mä vastaan toisaalta liiketoiminnasta sekä Pohjoismaissa että Aasiassa, että sitten mä mentoroin meidän yritysasiakkaita tämän Hintsan mallin koresta, mistä voidaan puhua vähän myöhemmin ja pidän luentoja.
Sä tulit Aasiasta just ihan vähän aikaa sitten Singaporesta. Tuliko matkan aikana mittailtua itseäsi?
No kyllä ja ei, että mä en ole mikään tämmöinen äärimittaaja luonteeltani ja diplomi-insinöörikoulutukselta, että pitäisi varmaan olla. On mulla ranteessa tässä askelmittari, ja mikä oli hirveän hauska huomata, että kun oot kaupunkilomalla, niin 10 000 askelta ei homma eikä mikään. Sitä mittasin.
Se on kyllä ihan totta. Siis tuntui, joululoman aikana mullakin on askelmittari ranteessa, ja tuntui, että 10 000 oli aika vaikea saada siellä sohvan nurkassa kasaan, mutta kun arki alkoi, niin helpotuksen huokaus tuli mullakin suusta, koska kyllä se aika nopeasti täyttyi, se 10 000, varsinkin kun näin koiranomistajan.
Joo, mä oon poikkeuksellinen espoolainen, mä oon tosi onnellinen länsimetrosta. Mä oon nyt, asun Pohjois-Tapiolassa ja muutaman kerran tullut metrolla stadiin, ja 10 000 tulee vaan metroasemille kävellessä nyt tällä hetkellä, että se auttaa.
Mittaaminen on ollut kuitenkin tänä päivänä ja viime vuosien aikana aika kova ja kuuma juttu, varmaan kun teknologia senkin suhteen on kehittynyt. Meillä on, niin kuin sullakin sanoit, että ranteissa on tuommoinen kellon näköinen vekote, joka siis sisältää paljon muutakin kuin sen ajannäytön. Ja Suomi on hyvin kuuluisa omista pulssimittareistaan ja kaikesta vastaavasta. Niin välillä osa porukkaa on mennyt jopa äärimmäisyyksiä, puhutaan tämmöistä biohakkeroinnista, jossa on sitten jotkut saanut todella hyviä tuloksia, päässyt jopa jostain orastavasta vahahaavasta ja stressistä eroon, kun on mitannut ja miettinyt, että minkälaisia elämänmuutoksia pitää tehdä. Niin oletko sinä kenties, Pekka, biohakkeri?
Tämä on tosi vaikea määritelmä, mutta en mä koe itseäni biohakkeriksi, joka biohakkeri, niin kuin ajatus, ei ole pelkästään mittaamista. eli jotkut puhuu sellaista asiasta quantified self, eli mitattava itse. Ja se on enemmän sitä mittaamista. Biohakkeri on sitä, että kokeillaan erilaisia tapoja. Toiselle se on liikunta, toiselle se on niin kuin hiuksen hieno ravinnan tuunaaminen. Kolmannelle se on antureiden asettaminen itseensä, niin että olo paranisi. Ja en mä itseäni koe biohakkeriksi siinä mielessä, että mä oon aika niin kuin rennolla otteella hyvinvoinnista puhuva ihminen ja tekevä ihminen, eli joo, mä käytän mittareita siihen, että mä tiedän tavallaan, mikä on mun normi, no, mitä normipäivässä tapahtuu. Esimerkiksi mä oon toimistotyöntekijä ja jos mä menen autolla töihin, niin mun päivässä tulee 4500 askelta. Mä tiedän, että jos haluaa vähän terveydestään pitää huolta, niin jotain tarvitsisi tehdä. Hirveän noloa myöntää, mulla on langattoman lähiverkkoon kytketty vaaka. Ja mun mielestä kuulostaa tosi hölmöltä, mutta se on hirveän hauska, koska aamulla herättyään sä seisot sille, se lähettää sulle viestin sun palvelus, että jos haluat painoa seurata. Tämmöisiä juttuja, mulle se on enemmän sitä, että silloin tällöin tsekataan, että missä mennään. Toisille se on päivittäistä jokaisen parametrin mittaamista. Se on hirveän hyvä niille, joille se toimii. Mutta ehkä sellaisen normaali arkeen niin kun ei kannata liikaa laittaa mittareita, koska sitten kun mittarit rupeaa ahdistamaan. Mulla oli muutama asiakas, jolla me annettiin lainaksi unimittarit. Niin mun asiakkaat rupesi kilpailemaan, kuka nukkuu parhaiten. Ja se oli jotenkin vähän niin kuin paradoksaalista levon kanssa.
Onko sulle koskaan tullut, Pekka, tämmöistä mittariahdistusta jossain vaiheessa? Ootko päättänyt luopua jostain tietystä mittarista?
No mä oon luopunut kyllä joistain. En mä esimerkiksi munta nyt mittaa tällä hetkellä. Tämä on itse asiassa aika koominen juttu. Mä tiedän aika hyvin, että mikä mun unentilanne on, mutta meidän yrityksen perustaja Aki Hintsa kokosi joskus tämmöisen palautumiseksperttijoukon yhteen, että mikä olisi tapa mitata, että onko sun kroppas ja mielessä palautunut. Ja he mietti verenpainetta, he mietti mittareita ja antureita. Ne lopputulos oli se, että paras mittari on se, miltä tuntuu aamulla, kun herää. Jos väsyttää, niin ei ole palautunut, jos on piirteä, niin on. Ja sitten siitä tuli vähän sellainen olo, että ei nyt mennä överiksi niissä paikoissa, missä ei tarvitse.
Jos saa näitä noloja myönnytyksiä tässä nyt tehdä, niin kun mullakin uudessa sykemittarissa on sellainen ominaisuus, jonka jollain tavalla ranteesta mittaa, sitä unenlaatua ja unta ylipäänsä. Ja kyllä mä huomasin jo yksikin aamu, kun heräsin väsyneenä, en tuntenut oloani virkeäksi, mutta sen jälkeen kun katsoin mittarista, että no miltä se näyttää diagrammin valossa tuo mun yö, ja sehän näytti hyvältä, niin tuli sellainen olo, että no kai tässä nyt sitten pitäisi olla pirteä.
No niin.
Toisaalta se ehkä toimi hyvällä tavalla päivän käynnistämisen kannalta, mutta ei ehkä sitten kertonut koko totuutta.
Niin mun mielestä se just semmoisena herättäjänä se on hirveän hyvä. Esimerkiksi silloin kun mä mittasin unta, niin mä tein testejä. Eli mitä tapahtuu, jos mä urheilen liian lähellä nukkumaan aikaa? Mitä jos mä menen nukkumaan tuntia myöhemmin kuin yleensä? Mitä jos käyttää alkoholia ennen nukkumaan menoa? Tämmöisillä jutuilla. Ja sitten sä näet käyrän siitä, että hei, kaikki nämä vaikuttaa välittömästi. Sitten sä voi tehdä päätöksen, että hei, joskus on kiva treenata. Tai olla illallisella vähän liian myöhään. Mutta silloin sä teet itse sen päätöksen, että nyt mä vähän uhraan tätä mun ensyötä sen takia, että on joku kiva juttu. Eli se tavallaan luo sulle mahdollisuudet tehdä niinku järkeviä päätöksiä, sä tiedät mitä sä teet.
Mutta tieto tässä tapauksessa ei luo lisää tuskaa, niin kuin normaalisti kliseisesti sanotaan.
Ei, jos ei sitä tee suoritusta. Just, että tee unesta suoritusparadoksi, niin on huono. Ja mun mielestä kaikissa näissä jutuissa on se suoritus. On vaikea asia. Hintsanakin se perusperiaate oli, että hän käytti tämmöistä termiä, kun me lähdetään niin kuin sisältä ulospäin. Ja on paljon juttuja. Meistähän voi tulla tämmöisiä ahdistuneita hyvinvoinnin ylisuorittajia. Mutta Akin se perusperiaate oli, että se on kolme asiaa, joita sun kannattaa ensiksi miettiä. Sun kannattaa miettiä, että tiedätkö kuka sä olet, tiedätkö mitä sä haluat ja oot sä itse kontrollissa omasta elämästäsi. Ja jos sä vähän pääset näissä asioissa syvemmälle, niin sit sulla motivaatio iloisesti, armollisesti tehdä näitä hyvinvointitekoja. Mutta jos se on kiinni siitä, että hei, rasvaprosentti pitää laskea ton verran, lihasmassan nousta ton verran, unta pitää olla 8 tuntia, pitää syödä tämmöinen määrä kasviksia, niin siitähän tulee hirveän ahdistava ja loppujen lopuksi ei tuo hyvinvointi ollenkaan.
Hei, niin, siis tässä mittaamisessakin voi mennä yli. Mä luin jenkkiläisestä Tedistä, joka mittasi itseään yli 700 erilaisella anturilla ja
siis
mittarilla.
Siis puhutko TED-puhujasta?
Eikö TED-puhujasta? Niin, Chris Danzi,
niin,
sori.
Eikö mä mietin, että eikö tämä nyt ole nimenomaan siis yksi maailman mitatuimpia miehiä tämä Chris
Kyllä, ainakin
Danzi.
Jos uskotaan Wired-lehteä, joka tämän tittelin miehelle antoi. Niin mitä Pekka Pohjakallio ihmisestä tällä hetkellä oikein voi mitata, koska tuo 700 kuulostaa tämmöiselle tavalliselle kerran vuodessa puntarilla käyvälle ihmiselle aika paljolta?
No mä luulen, että voi mitata oikeastaan melkein mitä tahansa. Ja näille ihmisille, kun tämä kaveri, mistä mainitsit, niin se on elämäntapa. No mikäs siinä? Meillä on erilaisia harrastuksia ja elämäntapoja. Mutta sitten on eri asia, että mitkä asiat on oikeasti niin kuin valideja, mitkä on tutkittu. Esimerkiksi yhdessä vaiheessa oli hyvin trendikästä tehdä DNA-testejä joko sun ravinnoista tai sairaaksi. Mekin käytettiin niitä jossain vaiheessa, kunnes me tultiin sen tulokseen, että normaali elämässä hirveän monet niistä ei ole vielä tieteellisesti riittävän hyvin todistettuja. Että sitten kun sä saat sen tuloksen, niin mitä sitten? Mitä sä luet näistä? Onko tämä riittävän tärkeä tai niin kuin iso tieto, johon sä voit luottaa? Me ollaan kauhean vanhanaikaisia näissä asioissa, mittausasioissakin. Että niiden pitää olla vahvasti todistettu, että nämä mittari pitää paikkansa. Koska sitten jos sä saat esimerkiksi jonkun tiedon, että sulla on sairaus ja se mittari on epävarma, niin mitä sä sitten teet? Miten se vaikuttaa sun elämääsi? Eli mä vähän nyt kiersin sun kysymystä, mutta kyllähän sä voit mitata niin kuin rumin toiminnoista melkein mitä tahansa. Sä voit lähettää labranäytteitä Jenkkeihin tai Saksaan, missä yksityishenkilö voi niitä tilata. Oikeastaan melkein mitä tahansa voi mitata. Mutta sitten se kysymys, isompi kysymys, että miksi? Miksi sä haluat mitata?
No mekin saatiin tässä studiossa pieni väittely aikaan, koska mä rakastan numeroita ja mun mielestä on ihana seurata jotain kehitystä, kun taas sitten esimerkiksi Juhani oli vähän sitä mieltä, että eiköhän se oma fiilis kerro aika hyvin siitä omasta hyvinvoinnista. Niin onko tästä mittaamisesta sun mielestä mitään hyötyä?
No on, niin kuin sanottu, mulla ainakin se on se, että se niin kuin herättää. Että sanotaan näin, että tämä on ihan hirveä myöntää tässä niin kuin hyvinvointialan ihmisenä, että mä palaudun tosi huonosti ja mulla on suuri mysteeri. Mä nukun hyvän pituisia öitä, mä koen, että uni on hyvää. Mä teen tämmöisen 3 päivän first beat-mittauksen tuossa vähän aikaa sitten.
Mikä se tarkoittaa?
First beat-mittaus on tämmöinen, se on 3 päivää, niin kuin 2 anturia kiinni sussa. Se mittaa niin sanottu sykevälivaihtelu, joka periaatteessa kertoo sun autonomisen hermoston tilasta, eli sun stressireaktioista. Se ei osaa kertoa, onko se stressi positiivista vai onko se negatiivista, mutta sit sä pidät päiväkirjaa siinä rinnalla, jolloin sä voit nyt vähän aavistaa, että kummasta oli kysymys. Ja mulle tämä mittari kertoo, että mun palauttava uni alkaa 3:30 yöllä, joka on pikkasen myöhään, vaikka mä menen 11 nukkumaan. No sitten siitä se oli mulle liipasin silleen, että no ruvetaan pohtimaan, että miksi se alkaa silloin. Ja mä menin, menin unilääkärille ja käytiin läpi asioita. Sieltä alkoi hiljalleen löytyä syitä, miksi näin on. Eli mulle, ja tämä on vaan henkilökohtainen juttu, mulle ne mittarit on sellaisia, että ne herättää mut johonkin, että hei, toi on about kunnossa, tossa voisit vähän petrata. Mutta sitten toisaalta, jos me ollaan, niin kuin me kolme ollaan kaikki tässä erilaisia. Et Suvilla se on, että sä tykkää datasta. Mikä siinä, jos ei se luo ahdistusta? Mulla se on se triggeri. Sulla se on, että olo kertoo. Kunhan se ajatus on se, että me pidetään huolta itsestämme. Jos meillä on hyvä aponeuvosi, niin siitä vaan.
Mä ymmärsin, että sä oot tehnyt energiatestin jossain vaiheessa itselle. Mikä se on?
Energiatestin mä tykkäsin kauheasti ideana. Se oli tämmöisen suomalaisen oululaisen firman testi, jossa tehtiin muutama lihaskuntojuttu, mitattiin verenpainetta, siinä mitattiin lepopulssia, joka on hyvä mittari sun palautumisesta. Ja se periaatteessa antoi tuntimäärän, että kuinka monelle tunnille sun riittää patterissa virtaa. Eli mitä se teki, se väittäisin, että ehkä pikkasen yli yksinkertaisesti, mutta mun mielestä hyvällä tavalla sen, että hei, että tuolla sun tämänhetkisellä fyysisellä valmiudella sulla oikeastaan on virtaa tämmöisen määrän. Eli ei tullut 15 eri mittausta, jotka ei kerro maallikolle mitään. Ja mulla siinä vaiheessa, tästä on ehkä 4-5 vuotta, niin se kertoo, että mulla on 7,5 tuntia virtaa päivässä. Joka tarkoitti suomeksi sitä, että kun mä tuun töistä kotiin, niin mun pitäisi rojahtaa sohvalle, niin ihan mä teinkin. Eli mulle se oli triggeri siihen, että oho, aika vähän. Nyt tarvitsisi tehdä jotain.
No minkälaiset asiat sitten, tai mihin tämä motivoi sinua? Haluatko kuntoilla enemmän vai tyydytkö siihen, että se on se 7 tuntia ja se on that's it, sitten ei enää tehdä mitään?
Se on vähän paha, että kahden lapsen isänä ja puolisona, niin 7,5 tuntia niin tarkoittaa sitä, että mitä muuta ei jaksa tehdä kuin töitä. Eli mä en nyt suoraan sanoen muista täsmällisesti, mitä se silloin teki, mutta se mitä me puhutaan nyt Hintsan mallissa on, että on 6 aluetta, mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota. Ja se on yleisen terveyden huolehtiminen, se on fyysinen aktiivisuus, joka ei tarkoita, että sun pitää tulla salihirmuksi tai maratonariksi, vaan että sun elämässä on niitä askeleita tai mikä sun juttus onkin. Sä pidät huolta hyvästä ravinnosta, sä pidät huolta levosta ja palautumisesta, sun henkisestä energiasta ja niin sanotusta biomekaniikasta, eli kroppa toimii niin kuin se on tarkoitettu. Ehkä ne mun silloin, anteeksi, ja varsinkin nykyään suurimmat tällaiset, niin kuin mitä mä teen, oli sen unen varjeleminen, tekemään tietoisia päätöksiä, että koska mä uhraan untani ja koska en. Liikunnan lisääminen toki. Ja varmaan ravinnossa sellaisen niin kuin sen huomion kiinnittämiseen siihen. Mulla esimerkiksi välipaloissa tuli semmoinen juttu, että multa loppuu energiat jossain vaiheessa iltapäivällä, jos en mä pidä huolta oikeanlaista ravintorytmistä.
Sä Pekka mainitsit henkisen energian. Mitä sä tarkoitat sillä?
Se tarkoittaa sitä, että jos meidän energiat alkaa loppupäivästä, meistä tulee kärttyisiä, pää ei oikein toimi terävästi, meillä on huono fiilis itsestämme ja siihen liittyy, kaikki nämä 6 asiaa, mitä mä äsken mainitsin, liittyy toisiinsa. Eli tavallaan, jos et saa nukkunut riittävästi, niin kyllähän sä oot kärttyisempi ja aivot ei toimi ja siitä voi seurata, että ei jaksa liikkua. Ja sitten kun väsyttää, niin sä teet vääriä ruokapäätöksiä kaupassa, sä oot helppoa ja rasvasta ja suolaa ja sokeria. Ja henkinen energia mulle on sitä, että tavallaan sä pystyt hyvällä fiiliksellä tekemään työssä ja olemaan vapaa-aikas, että virtaa riittää, sä pidät taukoja, sä ehkä suljet näinkin radikaalin, kun mä tuijotan tässä Suvin 5 somekanavaa, jotka on yhtä aikaa auki, sä suljet somen jossain vaiheessa. Mun on pakko kertoa, jos sallin, että niin tästä hirveän hauska tarina. Suomalainen piilaaksolainen sarjayrittäjä Jyri Engström kirjoitti Facebookissa, että hän paljon liikkui bussilla siellä, että hän päätti, että hän otti kaiken sosiaalisen median vekkakännykästä, että kiinteä pöytäkone oli ainoa, missä sosiaalinen media oli läsnä. Mä ajattelin, että no aika villi. Mä ajattelin, että kokeillaanpa tota. Tämä oli esilänsimetroaikaa, jolloin mä käytin bussia ja mulla ei ollut kännykässä mitään muuta kuin työsähköpostia ja sitten jotain tämmöisiä ei-sosiaalisen median applikaatioita. Se oli hirveän usein tunne oli se, että sä tuut bussiin, sä istahdat penkkiin, käsi hamuaa povitasku, ottaa kännykän esiin ja sä katsot, että eihän täällä ole mitään. Sitten sä laitat sen takaan povarin ja vähän silleen huolestuneena katsot ympäri, että mitäs mä nytten teen. Ja siitä tuli sanoa, että hei mä voin vaikka istua tässä, olla rauhassa, katsoa ulos, pahimmillaan jutella kansanmatkustajan kanssa.
No se on jo aika paha.
Se on suomalaiselle diplomiselle tosi paha. mutta tavallaan siinä läsnäolon taito, se, että meidän tieteellinen johtaja on kirjoittanut kirjan tästä, että meidän pitäisi oppia niin kuin keskittyä töihin tosi täysillä ja tekemiseen. Sitten meidän pitäisi oppia lepäämään tosi täysillä. Tavallaan nollata. Mutta me hirveän usein monessa työssä haahuillaan siinä välissä. sosiaalinen media lähettää meille, että teet tätä, reagoit tähän, vilkaise kissavideo. Ja tauotkin, mitä me pidetään, ne ei ole kunnon tauko. Eli meidän aivot hyrrää koko ajan. Ja sitten se tavallaan syö sitä meidän henkistä energiaa, mistä puhuttiin.
No nyt tässä tullaan jo siihenkin, että mitä monet on alkanut harrastaa ihan hyvästikin syystä on meditaatio, jossa nimenomaan keskitytään siihen tähän hetkeen. Miltä hammastahna maistuu aamulla suussa ja miten ne hammasharjan nystyrät siellä hampaissa kulkee, että sä tavallaan keskityt siihen, mikä on juuri nyt käynnissä. Onko tällaisista, mitä sä oot mieltä ensimmäiseksi meditaatio harjoittamisesta ja semmoisesta ajattelusta, että ihminen nimenomaan keskittyy siihen sekuntiin, mikä on juuri nyt käynnissä?
Se on varmaan sama juttu kuin toi mittaaminen. Jos se toimii, niin tosi hyvä. Ja siitähän on mindfulnessista ja meditaatiosta on tutkimustuloksia, miten ne vaikuttaa aivoihin. Mä oon ihan hirveän huono siinä. Mä oon yrittänyt joitain tämmöisiä juttuja. Ja mä en pysty ajattelemaan rusinaa keskittyneesti hirveän kauan, joka on tämmöinen mindfulnessin alkeiskurssin ensimmäinen harjoitus.
Niin kuin se rusina on suussa.
Rusina on ensin sitä katellaan ja sitten maistellaan ja pyöritellään. Ja mulle se on kauhean vaikeaa. Meidän täytyy löytää kaikille niin kuin omat keinot tuon. Luonnon katselu on, tai luonnossa kulkeminen on sellainen, joka on todistettu muun muassa, että se jo yksistään niin kuin, tavallaan hidastaa sitä rytmiä, mikä on aivossa. Jos on tässä Pasilassa, jos luonto ei ole ihan lähellä, niin jopa luontokuvan katseleminen auttaa. Me testataan tällä hetkellä sitä keinotodellisuusapplikaatioita, jossa sä oot luonnon keskellä, että sä voit 4 minuuttia mennä safarille norsujen kanssa tai mennä metsään. Eli vastaus meditaatioon oli se, että se, jolla se toimii, niin mikä siinä? Et mulla henkilökohtaisesti mä en ole sitä löytänyt vielä.
Mulle toimii hyvin kissojen silittäminen ja sekin on todistettu, että se parantaa tai nostaa tai alentaa stressitasoja, kun sitä silittää sitä kissaa.
Joo, ja mulle henkilökohtaisesti mä tunnistan itseni tosta, että en välttämättä pysty keskittymään siihen rusinaan yksistään, mutta kun lähtee koiran kanssa vaikka luontoon ja saa pään semmoiseen asentoon, että lähtee mielikuvitus laukkaamaan ja tarinat kehittymään päästä, niin se on mulle jo rentouttavaa. Joo. Vaikka siellä aivoissa tapahtuukin paljon kaikenlaista yhtä aikaa.
Joo.
Mutta Pekka Pohjakallio, kaikki tämä mittaaminen ja kaikki tämä liittyy siis hyvinvointiin. Miten sä määrittelet, millainen ihminen on hyvinvoiva ihminen?
Oi, että. Mä luulen, että se on ihminen, joka itse kokee niin. On tavallaan, jos me palataan siihen meidän korekysymykset, kuka sä olet. Sä tiedät, kuka sä oot ja mitä sä haluat ja oot tyytyväinen ajan käyttöä sun kehoos siihen, että asiat on tasapainossa. Että se ei ole, tässä me palataan ehkä siihen mittaamiseen, että se ei ole se oikea rasvaprosentti tai se ei ole se oikea, että mä olen nyt noudattanut tätä ruokavalioita kunnolla, vaan se on se, että sä pystyt suoriutumaan niistä asioista, mitä sun elämässä on sekä sosiaalisesti että työssä, että tavallaan älyllisesti tavalla, jota sä itse haluat. Mä luulen, että semmoinen on hyvinvoiva.
Onko sä huolissasi jostain erityisesti jostain asiasta meidän suomalaisten hyvinvoinnissa? Onko meillä joku akilleen kantapää, jota voisi ehkä vähän mittailla jopa?
Kyllä mä luulen, että meillä kaikilla, no uni on yksi, sehän on nyt niin kuin hassua, se tuntuu olevan, on, uni on nyt trendi. Palautuminen ja uni on hyvinvointitrendiksi tulossa, se on varmaan yksi sellainen, joka selviää itselle se tarvittava unimäärä, selviää sieltä kokeilee. Että sä voit luulla, että 6 tuntia on ihan okei, no 98% se ei ole okei. Että 7-8 on. Väsymys on yksi. Varmaan tämä istumatauti, mistä me puhutaan, että me tietotyö tuo istumista, että me huomataan, että se altistaa meitä sairauksille.
Täällä tuolit narisee.
Niin, sanoisi muuta, voitaisiin nostaa seisomaan. ja kyllä se ruokavaliokin on sellainen, että terveellisen ruoan syöminen, mä vältän sanaa ruokavalio, kun sitten tulee niin kuin vääriä mieleyhtymiä. Mutta noin 3 varmaan ensimmäisenä mulle mieleen.
No mä ainakin itse uskon siihen, että mulle jotenkin tärkeitä on nimenomaan ehkä sosiaaliset suhteet ja se, että jos niissä en koe, että on asiat kunnossa, niin mä ahdistun tosi pahasti ja se vaikuttaa mun psykofyysiseen olemukseen. Fysiikkaa pystyy helposti mittaamaan eri tapoja. Miten sitten, kun me ollaan kuitenkin psykofyysinen, sosiaalinen kokonaisuus, niin millä tavalla, onko mahdollisuutta mitata jotain tällaista niin kuin sosiaalisuutta ja sosiaalista hyvinvointia jollain tavalla?
No en mä suoria mittareita tunne siihen, mutta tämä on asia, jos mun yksi työtehtävä on, että me mentoroimme meidän asiakkaita. Me puhutaan paljon nimenomaan tosta, että meidän valmentajat on urheilijoita koulutukselta tai urheiluvalmentajakoulutukselta. Ne hoitaa sen tavallaan niin kuin kovan ytimen ja me puhutaan paljon parisuhteista, me puhutaan ihmissuhteista. Siitä on ihan tieteellisiä tutkimuksia, että niin kuin eläkkeelle jäätyään ihmisillä, joilla mitä useampi sosiaalinen verkosto on, niin sillä on suora vaikutus eliniän odotukseen. Eli jos sulla on yksi verkosto versus 3 verkostoa, niin sun elinajan odotukset on lyhyempi. Et ei sitä mittaamaan pysty, mutta se on sellainen, mihin pitää panostaa. Ja sehän on tosi, tosi hurjaa, että on tutkittu, että ihmiselämän kaksi vaarallisinta vuotta on se, kun sä synnyt ja se, kun sä jäät eläkkeelle. Koska jos sä oot hyvin työkeskeinen ihminen ja sun sosiaalinen verkostos on ollut siellä töissä, ja sitten kun sä jäät eläkkeelle ja ne katoo, niin yhtäkkiä niin voi tapahtua, tulla sairastumisia ja muuta. Et siihen kannattaa keskittyä, vaikka sitä mitata voikka.
Mä yritän nyt kuunnella tätä meidän keskustelua sellaisen esimerkiksi kolmen lapsen äidin korvilla, jotka kaikki on alle kouluikäisiä ja itse yrittää harrastaa ja puoliso harrastaa ja on vaikka koirakin siinä mukana. Ja se arjen pyörittäminen itsessään on aika kova pala, ja sitten kun puhutaan riittävästä unesta ja sosiaalisista suhteista, niin voi kuulostaa aikamoiselta urakalta. Miten tuossa elämäntilanteessa, jossa varmasti moni on, niin kannattaako silloin miettiä mittaamista?
Niin, en mä ehkä lähtisi mittaamaan. Jos se mittaaminen ahdistaa, niin sitä ei ylipäänsä kannata tehdä. Mutta tuossa elämäntilanteessa, niin kolmen lapsen kanssa itse asiassa fyysinen aktiivisuus tulee siinä puistossa käymisessä. Ei tarvitse välttämättä niin kuin vetää cross-trainingia tai treenata triathlonille. Tai ruokailu, kyllä siihen voi vaikuttaa. Et silloin kun tekee lapsille ruokaa, se voi olla erilaista heille, niin pitää huolta, että itse syö semmoista, jos on paljon kasviksia. No uni voi olla vähän hankalampi juttu tietyssä vaiheessa. Se pitää ottaa sillä tavalla, että hei, tämä on yksi vaihe mun elämässäni. Mä oon tehnyt sen valinnan, että mä haluan, että mulla on tämän kokoinen perhe. Ja hei, siinä on niinku seurauksensa. Mutta kyllä voi tehdä, mutta ei pidä nimenomaan, niin kuin sä sanoit, ei pidä kiristää sitä ruuvia ja mitata, että mä oon onneton ihminen, jos en mä suorita tätä ja tätä.
Moni ruuhkavuosissa elävä miettii ja on kuullutkin aika usein sen, että se oma aika ja sille, kun sitä omaa aikaa ei ole, niin millä tavalla Pekka Pohjakallio, sä miettisit tai ajattelisit sitä oman ajan saamista, että sä pääset rauhoittumaan siitä perusarjesta, on se sitten sitä työtä tai sitten sen perheen pyörittämistä. Kuinka tärkeää se ihmiselle on, vai onko se jollakin tavalla jopa yliarvostettu, että ihminen haluaa itsekkäästi sitä omaa aikaa?
Ei se mun mielestä ole yliarvostettu, että meitähän on erilaisia ihmisiä. Mä oon työstäni huolimatta introvertti luonteeltani, ja introvertille mä tarkoitan sellaista introverttia, joka palautuu yksinäisyydessä. Mä tarvitsen niitä hetkiä. Mulla ei ole jossain vaiheessa tapana niin, että mä perjantaisin menin Lauttasaaren saunaseuralle 3:00 iltapäivällä. Mä pystyin lähteen töistä. Köllöttelin siellä eläkeläisten kanssa lauteilla ja vaan nautin siitä. Se oli mulle tankkaushetki. Toisella se saattaa olla sen koiran kanssa kävely sen luonnossa, kolmannella joku muu. Mutta sekin riippuu. Eli toiset ihmiset tarvitsee vähemmän sitä omaa aikaan. He on ekstrovertteja, jotka palautuu sosiaalisesta yhdessäolosta.
Sitä ei tarvitse mitata, että nyt olen, kun viikossa saan 8 tuntia omaa aikaa, niin voin huomattavasti paremmin.
No ei, siis huhu.
Lauttasaaren saunan lämpötilamittari sen kertoo, mikä on palautumisen aste. Hei, mutta sä oot elämässä aikana varmasti päässyt todistamaan mentoroitaviesi henkilöiden elämän tarinoita, ehkä hyviäkin sellaisia. Millaisia sieltä on putkahtanut, kun joku ihminen on päättänyt sitoutua pitämään huolta itsestään, keskittymään hyvinvointiinsa?
Ne on sellaiset niin kuin ällistyttävän pieniä löytöjä, jotka sitten vaikuttaa radikaalisti niiden elämään. Mä olen vaikka ihmisiä, joka tämä on suora lainaus, eli että mä luulin, että 6 tuntia on mulle unta riittävästi. Sitten kun mä kokeilin 8, niin mä rupesin näkemään värejä. Eli tavallaan se muutos on niin iso. Ja sitten kun sulla on tämmöinen yksi nitkahdus oikeaan suuntaan, niin siitä seuraa se, että se rupeaa vaikuttaa muihin. Että se yhden asian saat kohdalle, niin se inspiroi sua. Siellä on perheen elämän parantumista, siellä on merkittäviä, sanotaan, on ollut ongelmia vaikka ylipainon kanssa selkeästi, niin kuin on löytänyt se motivaatio, ei niin kuin siitä, että mä hyväksyn itseni tällaisena, ja se motivoi mua pitämään huolta mun kropasta ja mun mielestä. Ja ne on mun mielestä ehkä ne hienoimmat, että ei niin, että on tiputtu ton verran kiloja ja maratonista on tippunut ton verran minuutteja ajassa, vaan ihminen on huomannut sen, että hei, että Juha Tapio on sanonut, että kelpaat kelle vaan, niin on hoksannut sen, ja se on motivoinut sua tekemään niitä tekoja, ei se, että mittarista paukkuu vihreät värit.
Hei, teidän firman asiakkaita on ollut muun muassa huippu-urheilijat, bisnesjohtajat, suuret kihot, mutta mitä sitten tuommoinen luova ala? Sä oot myös keskittynyt siihen. Millainen vaikutus tämmöinen itsestään huolehtimisella on luovuudelle?
No kyllähän mun usko on se, että luova ala tarvitsee sitä, että se henkinen energia, mistä puhuttiin, sun aivosto toimii, sulla pitää olla tietty rentous siinä. Ja sitten toisaalta luovalla on myöskin tämmöistä niin kuin spurttimaista tekemistä, että joskus tehdään tosi kovaa, jolloin sulla jos ei sun fysiikkas ja kroppas ole kunnossa, niin sä et jaksa tehdä. Et kyllä mä uskon vahvasti sitä siihen, että niin kuin hyvä energia kropassa ja mielessä vaikuttaa siihen, että se sulla ajatukset kulkee paremmin ja luovalla alalla toimii.
Millä tavalla, Pekka Pohjakallio, työnantajat vois edesauttaa omien työntekijöiden tällaista hyvinvointia? Pitääkö sinnekin hommata jonkinlaisia mittareita vai mitkä olisi sellaiset asiat, mitä työnantaja voisi ottaa huomioon, että ehkäpä nuo työntekijät jaksaisi paremmin, jos joku asia tässä meidän työyhteisössä tai toimistossa vaikkapa muutettaisiin?
Seisomapöydät. Vähän mietitään, mitä sieltä työpaikkaruokalasta saa ruokaa. Jotkut järjestää liikuntakampanjoita ja niin kuin innostaa. Johto näyttää esimerkkiä, se ei ole niin kuin ollenkaan sitä ei voi niin kuin yliarvioida sen määrää, että jos johto koko ajan, jos tulee semmoista signaalia, että sun pitää vetää viimeisetkin mehut pois, niin eihän se niin kuin innosta meitä pitämään huolta itsestämme. Ja siinä poltetaan kynttilään nyt kyllä niin kuin väärästä päästä, että jos puhutaan just sitä, mitä Suvi kysyi luovasta alasta, niin jos me otetaan kaikki mehut koko ajan pois, niin ei niitä uusia ajatuksia sen stressitilassa synny. Että hirveän pienillä teoilla, että kunhan se viesti on, että hei, me välitetään teistä. Ja välittäminen tarkoittaa sitä, että te voitte hyvin, joka on myöskin hyvin kapitalistista, koska silloin niin kuin tuloksiakin syntyy, niin pienillä teoilla.
Tulee esimerkki mieleen tuosta eräs kaverini, joka on semmoisessa aika isossa toimistossa luovalla alalla töissä, niin yksi tällainen nurkkaus siitä isosta avokonttorista pyhitettiin tämmöiselle niin kuin leponurkkaukselle. Ja kukaan ei uskaltanut mennä sinne lepäämään. Oli aika tulosvastuullinen työpaikka, kunnes sitten eräs johtoportaan tyypeistä päätti näyttää esimerkkejä ja kuorsi siellä kuulemma 2 tuntia putkeen. Niin sen jälkeen muutkin uskas tavallaan tähän lähteä, mutta että siitä niin kuin työntekijäportaasta niin kukaan ei uskaltanut siihen sängylle tai mikä patja siellä nyt olikaan, niin astua jalallaankaan ennen kuin sitten pomo oli näyttänyt vähän, että näin se voi hoitaa myöskin.
Juuri näin.
Samalla samantyyppisen tarinan tiedän yhdeltä toiselta mainostoimistoalalta, jossa oli tämmöinen pöytä, futispöytä, ja vaan silloin kun pomo pyysi pelaamaan, niin uskaltautui sieltä tavallisia rivityöntekijöitäkin rentoutumaan ton pelin ääressä. Mutta Pekka Pohjakallio, kerro vielä tähän loppuun vaikkapa 3 asiaa, jolla voisi alkaa parantaa sitä omaa hyvinvointia. Jos tietää, on tehnyt vaikka sen uuden vuoden lupauksen nyt, pitää huolta itsestään paremmin, niin mistä sä kehottaisit ihmisiä aloittamaan?
No ihan ykkösenä mä sanoisin, että testaalkaa sitä untanne. Mikä on teille oikea aika mennä nukkumaan? Menkää nukkumaan niin kuin säännöllisesti samaan aikaan. Pitäkää huolta, että nukutte ne tietyt tunnit. Ja katsokaa, miten nämä vaikkapa liikunta ja TVn katsominen ja alkoholin käyttö vaikuttaa siihen teidän oloon aamulla. Toinen voisi olla se fyysinen aktiivisuus. Jos menette joukkoliikennevälineen töihin, jääkää edellisellä pysäkillä ja kävelkää loppuun. Jos menette autolle, jättäkää se auto muutaman korttelin päähän, niin niitä askeleita rupeaa tulemaan. Ja sitten varmaan ravinnossa se, että syödään oikeaa ruokaa. Ja meillä on yksi meidän ravitsemusterapeutti sanoi, että oikea ruoka ui laiduntaa tai kasvaa. Eli syödään terveellistä ruokaa paljon vihanneksi ja pidetään huolta sitä, että veren sokeri pysyy päivän läpi niin kuin kunnossa. Noilla 3 ei ole kauhean vaikeaa.
Kiitos Pekka Pohjakallio, eiköhän näillä vinkkeillä sitten uusi vuosi lähde hyvin käyntiin.
No, kiitos.
Puheen aamu. Yle Puhe.